Hebrews chapter 9. Mande kembe. Tuyamaru konguno uhari riteanguri. Asa mande konde korete kuno ore mande enesene soyora. Yambo hariri nguro oreo yora. Ko anutu koro pase no kono to overo nguro oreo yora. Tuyamaru pase kembe to oro kuroyomo wembonga to anguri. Uno hiyo mboro piko piko koya orevero ya kutinkaya mbret anutu tongimo yorote nguya uno sero tanguri. Ngupase nguro wembo nguko ngande yene kanguri. Wembo surumi anguri. Wembo nguro keweroko tuwika poro anguri. Ko tuwingu tupurin sinako pase nguro wembo nganguya yora. Nguro ngande neko yango wembo surumi hore anguri. Pasenguro wembongo nguno wondo yaku tinga ngolpo towa nguri, munguno yora. Nguno oka nunguri mete mungayango. Wembo nguno nguya mande kontemboro sosoko ngu yora. Ngolpo sosoko ngu soso wehe ngaro. Sosoko kuroko nguno kumbe ngol nguya usungaya wondo sarara irisa nguno yora nguri. Asa kumbeno nguno mana kumi yora. Usunguko aron ngoro usungu. Omo kinange sisani nguno wotaron. Kowondo sarara irisako nguno omo anutuko mande konde nguna kayangaron. Ko anutukoro sinem para miyomboro sambo simon goro kapo kapo irisato anguri. Kapo kapo ngundo sosoko sanganimo yotoro wireari. Romaro ngoro sosoko makoyon po kamarion. Sosoko makono nguno unipareturo kurien boro kimotaron. Munde kuko itaka nondo ososo nguro murin kamayewano. Ososo ngutoboi kinintini naruroko ngoro okaka unindo wembon korete kuno oro koyete anguri. Kuko okaka unindoro tapa unindo nange wembon kuroko hore nguno. Nguno oron. Naruroko ngoro kama oyara. Kini kumimanaru soso kuroko kosa narukanata kuno situnga se oron. Ngunde se oro enengboya uniparetoya kumimanaru kuroko nguno kapetero opimi teango nguro okakatero anutu teinaron. Asa ko ngumuri nguore yukasurumimbo okanore bitu yerete. Nguko ngandiro, ururu koro tuiyamaru korete kungu. Yoraro, unonguno wembon surumi horen kuroko, owero keka tunomo kama tunoka. Konguko norengomboro tapara mande ngundekembe. Nguko ngandiro, uningato okate inoyo tengo. Nguko enengo otete sopowero, kuro ingo ingo e rongaru overo mepemo kini. Kini, ore mande nguko kowenani mboro nange aron. Asan do kane wato, kondo sono kane wato, kondate kowenani sono wato. Ngumande nguko wimbi moren kuko, yate ate naruketa itakatu no kiningo ngukini taron. Mande kembe, Yesu kuro situ nguro yaron. Kuko Kristo ko ometen tuno karong uro o kakaunindoro tapaunitaron. Dokoro, enendo anutukoro pase kekere umeten hore munonguno koteote. Pase nguko nokokoro kukini. Kanteto kamato anguri. Meme situngon boya makao simon situngon sioro nguno kama oro. Kini, enengo situngon bo kuurinani. Kimote mokoni suki suki mete yorote tongu si yoro wembo surumi horen kuno nguno oron. Hamo, komu unipareto anututongimo pusuntiko, o kaka unindo meme situngomboya, makao urumuni situngomboya, makao pare, kamukoi nombo tunokaro. Nguya somo si yoro rangoni unipare sangaemo uron. Ngunde tero pusungu, soboi kowe sarasara tini anutukoro unipare tunokanguri. Uko Kristo koro situngombo situmeewo ngutakate. Eneko potomoren kini orentaro. Ko enengo yukayon suki-suki yo te kundo enengo rero anutu o kakangunde te inaro. Enengo situngombo mete norengo o tete sopowero uro ingo-ingo nani hamo sonowe ote. Unde sonoworo o tete piimintero kumo wato ngusero toni anutu yotoyotoyo more nguro koku te wato. Ngumuri nguro Kristo ko mande konden keta ngusopoe ote. Ko uni kewero ko uni tunokaro. Nguro tero anutuko uni pare neko erero. Mundo mande kusiaro mureo tengo. Ko mande kusiaro nguko ngandiro. Yotoyoto suki suki rewango. Omo uni pareto mande konden komo ngu wenda kero kuhurin tanguri. Kuko Kristo ko kumoro kuhurie kimotero urimpo kusierero ngu orosoyaro. Nguro tero ye yotoyoto suki suki ngu rewango. Eni, uningato imemongo kumowano yero ingo yota kuno nguno. Ono ngoyon kaine ingoro dando siowea nguro manda konde kanakaya ngowea. Uko unisiowea nguko kinange kama siowea. Kini, koreteru unipareto ngande kaine ingo wango. Simburi ngu hamon kumaro. Dokoro, simburi kama kumoningo manda konde ngu wimbimoren kini. Enendo tongi onengo mande ngu kina yote. Ngumuri nguro omu nipare makao uri kumoni situngo hausu woro anutukoro mande konde komoku usianguri. Eni, ngunaro konguno Moses ko Israel unipare soso hutungo mande koro mande konde soso Yesu wo imiraro. Yesu woro makao simon situngo mboya meme situngo mboya sono koya roarengaro. Rohorengoro tui manduminga hisop koro kambinimo kusioro rini situngo. Uro situnsioni kurioni situnguko sokome sangano nguya unipare sangaemo nguya urong. Ngunde tero ngande imiraro. Anutuko mande konde yeya kusiote. Ko situngako mande konde ngurini hurintete. Ngunde yero Moses ko situng. Somo rangoni. Anu tukoro pase nguya ondon soso kuroyomo yaron kuno nguno nguya urong. Amo, utungo mande ngundo ngande yete. Situn somo rango ka okumi sioni saratewea. Ko oka uroi kumoni situngon kama windoro ngoyo ikota. Anu tukuni pare toro kuurie kama serotowea. Mande kembeng. Yesu kumaro ngundo norengo kure nani se rotaro. Ngunde nguroko situ ngundo anutukoro pase ngurini sarataro. Kuko pase nguya ososo ngukuro koyaro kuya ohamo samboko yotengo nguro kapo kapo nange. Asa ko okaka mete horembo ohamo samboko yotengo ngurini sarataro. Dokoro Kristo kumoro pituko otokaro kuno pase kandeto to angurin kuno nguno kama oron. Dokoro pase ngoko o hamon samboko yote nguro kapo kapo nange. Kini, enendo samboko oro itaka nore samaka yerebero anututongimo kange ote. Komo o kaka unindoro tapa unindo kumimanaru kanata kanata meyo won boro situnye sioro wembo surumi horan kuno nguno oyaron. Uko Kristo ko ngundiro kamataro, eneko naru kambu enengo situngon kama te inoyara. Dokoro, otete ngundeku hoaron tinengo, komo suki ngu nongo arero itaka nguya naru kambu kowe surumi korue ote. Ko ngunde kini, itaka naruenga ngano, enendo tunokero naru kanata nange enengo te inoni, anutuko unipare toro kuurie sosorini kinitaro. Unipare sosonaru kanata nange kumo wango. Kumoro anututongimo mande kono kange wato. Munde nange Kristo ko naru kanata nange ene ngombo anutute inoni. Unipare kambu koro kuurie serotaro. Ko pitu kono kono mahaewea kuno. Nguno kuurin kama serotowea. Kini. Ngunaru konguno unipare ene sopo yotengo ngusoso rambaruru kongo yorewea.